Vilhjálmur Árnason.
Virðulegi forseti. Ef að það niðurstaða háttvirts þingmanns að það sé hagsmunum hérna íslensk almenning sé best borgið ef við losnum við sveifluna í íslensku krónunni þá skulum við bara taka það samtal per se. Ég held að inngangi að Evrópusambandi leysi það ekki sjálfkrafa því að það þarf svo að vera sér ákvörðun að taka þátt í myntbandalega Evrópusambandsins sem öll Evrópusambandsríkin eru nú ekki í. Skulum nú þannig að það alveg sjálfstæð ákvörðun. Við þurfum þá líka að ræða það erum við okkur betur borgið innan myntsambandsins innan evrunar eða dollarans. Við hefum viðskipti í þessu bæði, sveiflurnar eru misjafnar þarna á móti allu. En ef við berum okkur saman við önnur Evrópuríki, þá sýnist mér bara með íslensku krónuna að hagur almennings á Íslandi sé ekkert síðri heldur inn í og jafnvel bara mun betri heldur mörgum Evrópuríkjum ef við horfum á tengsl gjaldmiðils og atvinnuleysis, verðbólguna. Nú búið að vera mjög lág verðbólga og vaxtastig hefur farið lækkandi hér. Undan fyrir ár þó að verðbólgu sé mjög há á þessu ári en og þessi misseri en undan fyrir ár hefur verðbólgan verið bara mjög lág hér með að við önnur Evrópuríki meira segja og hérna stöðuleiki og staða efnahagsmála er bara mjög góð hér þannig að og mun betur heldur mörgum Evrópuríkjum þannig að Evrópusambandið og myntbandalega Evrópusambandisins er ekki með einhverja töfralaust sem að ég sé að hérna hjálpi íslenskum almenningi í að lækka atvinnuleysi frekar eða auka kaupmátt.
Þá veitir andsvar síðar sinni háttur